Өтірік айтатын баланы қалай түзету керек? Шындық аузымнан шыққан сөздің бәрі, өтірік айту маған аса жеркенішті. Нақыл сөздер, 8-ші тарау, 7-ші аят. Бірде анасы баласын өтірік айтпауға үйреткісі келіп, «Шын айт, Джон, Иса қазір біздің қасымызда ғой», деді. «Иә, әрине, біздің өтірік айтқанымызды Құдай біледі», деп ойлаған рас. Бірақ Исаны бақылаушы полиция ретінде бейнелеу тактикасы оның ойына келмеген нәтижеге әкелуі мүмкін. Құдай біздің үстімізден қарап, біздің өтірік айтқан кезде бізді жазалау үшін күтіп жүрмейді. Шын мәнінде, егер біз Құдайды тек қатал бақылаушы ретінде ғана көрсететін болсақ, бұл қате болмақ. Иса, «Мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын» деген кезде, ол өзін аспандағы алып көз секілді екендігін айтқан жоқ. Біз балаларымызға тек шындықты айту туралы және Құдайдың біздің қасымызда екендігі туралы білім беруіміз керек. Иә, өтірік айтқан кезде біздің ар-ожданымыз ауырады. Себебі Нақыл сөздер кітабында 6-шы тарауда Құдай өтірік айтуды жек көретіндігі туралы жазылған. Бірақ Жоқаның 1-ші қаты 1-ші тарауда, «Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады». Сондықтан өтірік айтқан кезде біз тез арада бұл қатені түзетіп, өтірік айтқанымызды мойындауымыз керек. Дәл осылай, егер сіз балаңыздың шындықты айтып жатқанына күмәндансаңыз, оны тіпті ауыр шындықпен қажетті тәртіп Құдайдың мейірімділігімен бірге жүреді деп ынталандырыңыз. Естеріңізге сала кетейік, Құдай біздің панамыз және жараларымызды емдеуші. Балаларыңызға, «Маған шындықты айтшы, егер өтірік айтқан болсаң, біз бірге жұмыс жасаймыз. Құдай саған ренжіп қалған жоқ. Құдай сені жақсы көреді және күнә жасаған кезде ол бізді кешіреді» деп айтайық.